Psalm 113.
Prys die Here, prys die Here, Psalm 113. Prys dienaars van die Here. Prys die naam van die Here. Die naam van die Here moet geloof word. Nou en vir altyd. Van waar die son opkom tot waar die son ondergaan, moet die naam van die Here geprys word. Hoog bo al die nasies heers die Here. Sy mag strek selfs oor die hemele. Wie in die hemel of op die aarde is soos die Here ons God, wat hoog woon en hieronder alles sien. Die geringe help hy op uit die stof, die arme laat hy van die ashoop af opstaan, om hom by vernames te laat sit, by die vernames van sy volk, aan die kinderlose skenk hy in huisgesin, sy word een gelukkige moeder van kinders, prys die Here.
Die engel, dankie. Die engel sê spiritual children. Goed, vandag het ek een mond vol en ek vertrou die Here vir een baie duidelike oor om te hoor wat die Here vir ons wil sê. Ek het hierdie woord baie, baie lang in my gees. Ek het lang gewag vir een geleentheid om het te bring. Ek wou dit bring voor ek na een moslimland toe gegaan het. Duidelik geweet is nog nie my tyd nie. En vandag is die woord totaal anders as wat ek heeltyd gedink het, ek gaan bring. So, dis vir my interessant dat wanneer mens regtig waar gaan en voorberei wat op die ou einde op papier kom. Nou, my gebed is dat ons vandag, as ons daar uitgaan, sal weet dat ons weet wat ons weet. Geen verwarring, geen boodskap hier sal verdraai word en uitgaan en sê, shofar sê, dit of dit, wat ons nie sê nie. My gebed is, duidelike begrip vandag. En ek wil dit adresseer, die soeke van nasies na God, of die soeke van nasies na 'n persoonlike God. God is die skepper van nasies. God is die skepper van bloed in ons are. God se asem is in almal. En ons verklaar, geen nasie is bo aan 'n nasie nie. Geen velkleur is bo aan 'n velkleur nie. Geen taal is onder 'n ander taal nie. Ons is in die huis van die Here en in hierdie wêreld lyk mense se hoogmoed dink ons is beter of ons is minder. Goed. So as kind het ek in 'n huis, Christenhuis groot geword. Alhoewel my pa wat aan my lewe geskenk het op 'n jong ouderdom deur trauma gegaan het. Twee so na aan mekaar in 1 jaar. Hy is groot gemaak in die huis van die Here op Ceres. Gebore in Ceres, op skool gewees, begrawe in Ceres. Groot geword in 'n tradisionele dorp waar ons sou sê dis 'n Christen dorp. Trauma en mense wat verskillend reageer na ander toe het gemaak dat hy op die ou einde slegs by 'n kerk se deur sou instap as daar 'n troue is of 'n begrafnis of as een van my kinders opgevoer het in die kerk. En as hulle gesê het, oupa, ek gaan of ons gaan 'n dansie doen, sal oupa kom kyk. Maar my pa was lief vir die mensdom. Hy was ook geliefd. Maar daar het een tyd gekom in sy lewe, nog voor my, dalk paar maande na my geboorte, waar mense in die kerk foute maak en ons verloor siele. Maar is nie die kerk se skuld nie. Elke persoon werk sy eie heil uit. So al het hy my groot gemaak in 'n Christenhuis, het my pa 'n twyfeling gehad. Is God een? Is God God? Of is God die drie enige God? Ek onthou 'n dag as kind waar my pa te veel alkohol gebruik het en hy het Jesus gevloek. Ek was 'n tiener. En ek is na my kamer toe en ek het gepleit vir sy siel. En ek het onmiddellik besef, hy het nie die Heilige Gees gevloek nie. Daar's genade vir hom. So as kind wil ek vir jou sê, en jy dalk ook, is ons grootgemaak in 'n huis met verskillende idees of opinies dalk. Jy kon in 'n huis groot geword het, waar jy gesê het, jou pa en jou ma was in die kerk en julle familietjie het elke Sondag daar gesit en het is wonderlik. Maar selfs in daai huis is daar dalk kwelvrae. En dit is wat ek vanoggend nader wil bring. So my fondasie en moontlik joune was en is die Bybel. Maar is grootliks volwassenes se idees of die teologie, sienings van ander mense, soos ons dominees, of ons pastore, of ons ouers, wat ons opgevoed het met hulle gebroke of gedeeltelike begrip, stukkies wat hulle aan ons voorgehou het. Nou, op hierdie ouderdom van my lewe het ek besef, ek is werklik in 'n ongemaklike plek waar ek myself bevind, maar is ook 'n geestelik verrykende plek. Emily het vandag gesê, sy is so half uit haar comfort zone uit. Nou, ek is in 'n ongemaklike geestelike plek weens my twee volwasse dogters wat geroep is of gekies het om in verskillende werelddele te gaan woon en bevriend is met mense vanuit die Islam geloof, boeddhiste, hindoeïsme. Dis nie meer nasies of gelowe ver nie. Dit het my bloed kom raak. Dit het my gebede geraak in my binnekamer. Wanneer my kind bel en sê, mama, mag ek bevriend wees met 'n juffrou, 'n meisie wat Islam geloof het. Sy is getroud met 'n moslem. Sy is 'n moslem. Mag ek? Respekteer ek die vraag so? Maar dan wonder ek net, joe Here, ons het ook gedeeltelik opgevoed. Baie ouers sal sê, o nee, dis gevaar. Bly weg. Ek moet vir julle sê, ons is groot gemaak. Die AGS is 'n sekte. Op die ou einde het my pa toegesien hoe my ma, ons is in die NG kerk, haar laat doop, want is net die AGS kerk in Woester wat doop. En ons is daar, my pa staan en kyk. Watter klein kennis het ons van tyd tot tyd. As 'n Arabier my kind wil date vir 'n jaar lank, maar hy's 'n ateës. En sy huil en sy bel en sy het hierdie geestelike vrae en sy sê, hoe antwoord ek? Ek hou baie van hom. So dalk kan ek hom na Jesus toe lei. Dalk is daar vir ons 'n toekoms. Dan is daar soet in 'n gebedskamer vir 'n Christen ouer. Maar ons kan nie vrese op ons kinders sit nie. As my kind in Vietnam woon waar die ander kant van die wêreld, hulle besoek al die tempels. En ek en van hierdie vroue wat hier sit, bid en ons sê geen valse gees sal binne ons kinders kom nie. Maar ons kan nie vir hulle sê bly weg nie, julle is in die land, natuurlik gaan hulle besoek. Dan kom ons terug en dan sê ons, is my geloof soos my pa gevra het? Is my geloof die enigste geloof wat die waarheid is? Het julle sulke vrae gehad of het julle ouers dalk dit verwoord? Wie sê vir jou jou geloof is reg? My pa het by ons kombuistafel gesit en soveel keer gesê, maar sê nou maar net, hulle God of hulle geloof is ook waar. Hy was so onseker dat hy nooit bereid was om by die tafel te kom sit van God en self te eet nie, want sy brein het geredeneer, wat as ander gelowe dalk ook reg is? Ek wil net hoor, het julle dit dalk gedink? Goed, ons is by die regte tafel. Nou, ek het baie aantekeninge hier en ek gaan probeer hou nou by dit. Ek dink en ek bid jare vanuit my agtergrond rondom verskillende gelowe. maar slegs so ver as wat ek gereed was. Nou sê ek is nou op 'n ongemaklike plek in my lewe, maar 'n geestelik verrykende plek. Berei jouself voor vir so 'n plek, want jou kinders raak ook groot. Of jou familie kom dalk by jou etenstafel sit en hulle het hierdie worsteling vra. Afgelope jaar het dit egter vir my gevoel asof die Here myself uit my boks uithaal. Onthou ek het 'n groot boks, ek is nie eng nie. Ek het die Here gevra het ons gehelp deur YWAM om nasies lief te hê. Maar ek sê altyd gee my die Christen en ek stap met jou op pad. Iemand wat glo en ek stap met jou op pad. Ek was nie, my hart was nie oop vir dronkaards nie. Ek wou nie met mense kommunikeer. Ek het my amper hoogmoedig weggehou en gesê this is not my kind, this is not my type. En na my pa se sterfte, onmiddellik het die Here my 'n hart gegee vir mense wat weens pyn te veel drink. Wat help dit as ons sê I keep it all for myself? Nou, my boks is groot, sou ek dink. En hier kom die Here hierdie jaar 2017 en 2018. En ek ervaar hoe die Here my nie uit my boks vergroot nie, my denke of my sienings nie. Ek ervaar hoe hy my uit my boks uit stoot sonder dat ek dit kan kies. Ek is gegooi tussen nasies, sienings en maniere. Die Here het vir my nie 'n keuse gegee nie, maar hy het my gebring na kulture, verskillende maniere van aanbidding wat vir jou Christen wat in 'n eng boksie is, dalk kan ontstel. Verskillende maniere van geloofsieninge en aanbidding, maar hy het my gebring op 'n plek sonder veroordeling. En net daarom glo ek gee my die geleentheid om dit vandag te deel. Want die oomblik as daar veroordeling is, as ons nie verstaan nie, maar ons veroordeel, kan God ons nie verryk met sy hart nie. So ek het gekom op 'n plek waar ek my eie Bybel moet lees en weet wat sê die Here vir my. En nie wat dominees of pastore of my pa se eng siening dalk of se groot siening vir my voorgehou het nie. En dis my gebed dat die Here vir ons in hierdie kerk 'n verdieping sal bring in die woord van God vir ons. En dan net om vir jou te sê, dis alles okay. Ek het gelees. If Christians, en dis ons, do not stir their souls and search after the truth, the gospel of the resurrected Jesus Christ, the Savior, then other religions will confuse us and bring us into doubt. So ek het in 'n huis groot geword waar daar twyfel was, by my pa, en by my ma, 'n vaste geloof. En ons kinders het die keuse gehad, by wie neem ons wat. Vandag wil ek fokus op twee gelowe. En ek wil net vir jou sê dat daar's drie groot gelowe. Die drie grootste gelowe wat in die wêreld, ons wêreldkaart is bietjie ver, maar wat erken word, is Judaïsme, die Joodse geloof, die oudste geloof, hulle sê in Engels die Abrahamic faith, waar ons geloof vandaan kom. En dan die Christen geloof en Islam. Dis die drie gelowe wat die meeste mense aanhang. En ek wil vandag fokus op die Christen geloof en Islam. Plei die bloed van Jesus oor my, oor jou en oor ons families, oor hierdie kerk. Terwyl ons daaroor praat. Hoekom sal ek graag wil tyd spandeer op Islam? Ons praat graag van die moslems, maar die moslems is nie dis die geloof nie. Die geloof is Islam. Ek is 'n paar keer deur die kinders daarop aangewys, ek praat verkeerd. Dankie. Hoekom hierdie twee? Beide is die nageslag van Abraham. Dit was vir my opnuut en ek kan daaroor 'n hele oggend praat. Kom ons lees net in Genesis 21 vers 13. Dat Islam, nie die geloof Islam nie, die nageslag van Ismael, die nageslag is ook van Abraham. Genesis 21 vers 13. Net die skrifie, want jy kan dit in geheel lees. And I will make a nation out of the son of the bondwoman also, because he is your offspring. Ek het 'n paar opskrifte wat ons gaan lei deur hierdie oggend en wat vir ons nodig is om by stil te staan. Wat is die rede? Onthou, ons sê daar's baie verskillende gelowe in die wêreld en daar's baie twyfel onder alle nasies. Nie net by die Christene nie. Ander gelowe twyfel soms ook. Party is fanaties. Ander twyfel ook en net so af amper so skuif deurtjie in jou hart. Oop, en baie van ons hier, wil ek vandag sê, het dalk in jou hart, as ek nou vraag wie is 'n Christen, gaan jy jou hand opsteek. As jy nou mense inkom en sê, wees bereid om te sterf vir Christus, gaan baie hulle hand opsteek. Maar as ek sê en ek vraag, wie het dalk in sy geloofshart net 'n effense skuifdeur oop, wat sê, oeh jong, dalk het die ander gelowe ook ietsie beet. Dan gaan selfs daar mense wees wat hulle hand opsteek en sê, ek twyfel net soms, maar ek is te heilig en te christelik om te sê, ek twyfel nie. So baie verskillende gelowe op aarde en baie twyfel in die Bybel. Wat is die oorsaak van twyfel? Wat is die oorsaak? Nie hoekom twyfel, wat veroorsaak twyfel by mense? Watter redenasies is daar rondom die Bybel? En ek gaan 'n klomp gee, maar ek wil net vir jou sê, ek het niks op hierdie papier waarby ek nie getoets is nie. My naby mense, my naby bloed, redeneer om my tafel by die huis, rondom van hierdie wat ek nou vir jou gaan sê. Ons moet weet, wanneer hierdie mense na ons toe kom en hulle twyfel dalk oor die woord, moet dit ons nie skok nie. Ons moet rustig kan luister sonder om aan te val en gereed te kan wees as 'n Christen met dit en wat om te antwoord. Baie mense sal sê, die woord is nie geloofwaardig nie, weens dit is verkeerd vertaal. Woordkeuses is verander van die oorspronklike na wat nou beskikbaar is om te lees. Mense sal sê, die woord in ons hande, in ons huise nou, is afgewater van die oorspronklike Hebreëse geskrifte. Mense sê die redenasies, mense het dit geskryf en is nie deur God geïnspireer nie. Groot verskille onder die mense, onder die redenasies, weens hierdie twyfeling. Die Koran is die woord van God. Die Bybel is die woord van God. Mense redeneer, al die geskrifte van verskillende gelowe is geloofwaardig. Nou daai sinnetjie steek my in my gees. Want my eie oudste kind is op hierdie stadium dalk op 'n plek waar sy ruimte maak dat almal het iets beet. Geen een is die woord van God nie, sal baie mense redeneer. Twyfel kom weens die politieke verskille. Haat vir Israel, haat vir die Jode. Toe ek nou in Qatar gery het in 'n Uber en 'n persoon bestuur die kar in kontak, jy weet ons is in mekaar se spasie, het ek vir die eerste keer begrip rondom dit. Die haat, die oorlog, net Qatar, waar ons kinders werk, en baie van ons Suid-Afrikaners ons kinders skool gee, met al die nasie se kinders, net daar is die nou oorlog, maar die oorlog woed al rondom. As ek vir daai man sou sê, jou verlosser leef, maar hy kom uit Israel, uit daar waar die bomme vandaan kom wat jou nasie uitwis, jou saligmaker kom van daar af. Weet jy hoe moeilik moet dit vir 'n persoon wees om te sê, ek wil daai man aanbid, al het hy vir jou gesterf. Ons moet begrip hê dat dit nie maklik is nie. Groot oorsaak van twyfel, die duidelike boodskap van geloof word nie gekommunikeer nie. Sommige Christene kan nie hulle geloof in Jesus Christus kommunikeer nie, sonder die gebruik van church talk. Weet julle wat is church talk? Ons het die clichés wat praat. Jy weet, 'n persoon kom staan by die koffietafel en ons gesels lekker, maar mense verstaan nie wat ons praat nie, want ons praat half uit die boks, in die boks, ek weet nie wat om te sê nie. Maar terme soos nooi Jesus in jou hart in. Klein kindertjies verstaan nie eers dit altyd nie. Nooi Jesus in jou hart in, kan by verskillende nasies verskillende goed bring. Dis onverstaanbaar dalk. Terms as born again, atonement, dis boetedoening of versoeningsbloed, saved and lost, become a Christian's natural language. Ons verstaan dit as ons dit praat. For the Muslim or other religion, such words constitute a foreign vocabulary. We need to understand that. Dan, rede vir twyfeling in die woord van God, 'n swak boodskap wat sekere Christene uitleef. Ons leef dit in die kerk en daar buite. Baie Christene is nie opreg teenoor mekaar nie. Dis 'n swak getuienis vir ons wat ons uitgee vir die wêreld. Skyn heiligheid in ons geloofslewe. Ons sê iets, maar ons leef dit nie. Selfs kerke wat nie agslaan op die waarskuwings in die Bybel nie. Groot rede. Dan, die laaste rede vir twyfeling, en daar's baie meer. Daar's baie mense wat aanspraak maak dat hulle Christene is, maar ons voel nie skaam of ons toon geen vrees vir sondige patrone in ons lewens nie. Jy weet die Here het jou geroep vir heiligmaking, maar rook sal jy rook. Jou doppie gaan jy drink. Los my, ek wil net nie te eng word nie. Ons hou aan met patrone in ons lewe, al roep die Here ons tot heiligmaking. Nou, twee gelowe vandag. Christendom, Islam. In kort, ek was teleurgesteld oor hierdie blad wat op die ouend op papier gekom het, want ek het heeltemal ander goed gedink wat ek wil sê. Maar dit is wat ek glo die Here wil hê ons vandag moet weet. Wat glo moslems wat die Islam geloof beoefen? Of waarin? Hulle glo in die Koran. Hulle glo ook in die Sunna en die Hadith. Nou, een van hierdie twee boeke verduidelik etiket. Wat doen jy, met watter hand eet jy, wat doen jy nie? En ek het vir 6 maande 'n boek bestudeer, nie die Koran nie. Maar ek het vir die Here gevra, as hy wil hê ek moet die Koran hê, om watter rede ook al, moet ek dit persent kry, maar koop gaan ek dit nie koop nie. En terwyl ek al was ek bang iemand gee vir my persent, want dan het ek 'n verdere verantwoordelikheid. Maar een van hierdie boeke, die Sunna of die Hadith, verduidelik vir ons baie mooi, as ons 'n getuienis wil hê, dit is nie die rede nie, hulle leef dit, maar as ons het 'n regte getuienis wil hê onder nasies, moet ons begrip hê wat is vir hulle aanneemlik en wat nie. En toe ek nou een van hierdie boekies wil bestel, toe sê Jean-Marie vir my, mama, ek dink jy gaan nou te ver. Toe los ek dit nou eers. Maar op 'n stadium vertrou ek dat ek dalk bietjie kan lees daarin. Nou, 'n feit wat ons as Christene moet weet is, baie van die stories van die Ou Testament en die Gospels, die Evangelie, is opgeteken in die Koran, maar is verdraai. Nou, 'n ongelowige gaan sê, verdraai? Nou, wie sê vir julle as Christene, dis nie die waarheid nie? Onthou, ek het gebid, geen verwarring vandag in die gees nie. Dis ontstellend wanneer jy hierdie verdraaiings lees. Die eerste een wat my ontsettend ontstel het, ek gaan net een gee, net om jou dalk nieuwsgierig te maak. Die Koran sê, Abraham moes nie vir Isaak offer nie, maar vir Ismael. Hy het nie vir Isak daar gaan neerlê en toe die God gepraat nie. Hy het sy eersteling vir Ismael gaan offer en ons glo en ons weet dat ons weet, dis andersom om verskeie redes. As jy dieper in dit gaan, dan is dit soos, wow, dis so interessant, maar dis so ontstellend. Dis belangrik om te weet dat die Koran 600 jaar na die Bybel geskryf is. Onthou, Satan kom altyd en hy mimiek. Hy kom maak na dit wat van God is. So wat is eerste geskryf? Die woord van God. 600 jaar daarna word die Koran op 'n manier stukkies bymekaar gesit en die Bybel wat eerste geskryf is, is verdraai. Dis hoekom ons as Christene kan sê dis verdraai. Die Koran bestaan uit 114 hoofstukke of suras. Die Bybel bestaan uit 1189 hoofstukke en is omtrent 3 keer so lank as die Koran. Islam glo dat God, wat by hulle bekend is as Allah, afgesonder is en homself nie bekend maak op 'n intieme vlak nie, maar dat hy wel met die mens wil kommunikeer. Dit is baie belangrik om te weet. Hulle erken 5 groot profete: Abraham, Jakob, Moses, Jesus en Mohammed. Ons was in 'n steegie. Dit was Ramadan en hulle het gebid. En daar was so 'n boekrakkie in die steegie met boeke, onder andere Christelike boeke. En Janrie sien gelyktydig die woord Jesus op een van die boeke. En in ons soeke en ons hoop, God het 'n antwoord. Wil ons na dit toe beweeg? Amper om te neem en te kyk. En ek ervaar die Heilige Gees manifesteer op my. En 'n wete. En soos ons beweeg, beweeg ons sonder met mekaar te praat, gelyktydig terug. En ons het nie nodig om dit te lees nie. Volgens Islam is Mohammed die laaste en finale profeet wat die belangrikste inligting ontvang het na Jesus. 5 profete. Ek lees ook, daar's baie meer interessant soos Noag wat hulle erken. Maar hierdie 5 profete en Jesus, ons verlosser, erken hulle. Hulle sê nie hy het nie geleef nie. Hulle erken hom, maar op 'n ander manier. Hulle glo dat Abraham hierdie inligting wat, Mohammed, hierdie inligting vir die Koran ontvang het gedurende 'n Ramadan tydperk en dat die engel Gabriël hierdie inligting na hom toe gebring het. En dis interessant, dis hoekom ek fokus gelê het op ons Bybel vandag. Moslems soen die Koran. Daar was 'n tyd toe my kinders nog voorskool was wat ek in 'n hospitaalbed gelê het en almal kom salf en bid het. En die ambulans het vir my gereed hulle sou my wegneem. Ek het 'n bruin Engelse Bybel gehad. Ek het omgedraai. Ek het my kop op my Bybel gaan en gesê, Vader, net U kan my red. Net U kan vir my lewe gee. Verskeie mense het gekom, het gebid. Wind het deur my liggaam gegaan. En ek het opgestaan en ek was gesond. Maar daar was 'n tyd wat ek net met my kop gaan lê het op dit en gesê het, Here, geen mens kan my help nie, maar in hierdie woord glo ek. Hulle glo en hulle soen die Koran. Hulle plaas dit op hulle voorkoppe en hulle plaas ook die Koran op die hoogste rak van hulle huis. Waar is ons Bybels? Onrusbarend, dit is bekend dat Mohammed op 40-jarige ouderdom hierdie inligting gekry het vir die Koran. Hy was getroud, nou kom ek sê nie dit, hy het op 7 maniere gekry. Daar is nie tyd dat ons daai 7 maniere kan na kyk nie. Onder andere deur drome. As Christen wil ek jou net weer sê, as jy gaan slaap, bid dat die vyand nie met jou kan praat in die nag nie. God has different kinds of communication. He also has the communication of dreams. maar dat ons gees so wakker sal wees, dat ons net die stem van die Here sal hoor. Nou, hy was getroud met een vrou in die begin, eerste helfte van sy lewe, toe hy die inligting vir hierdie Koran gekry het wat die wêreld skud, was hy getroud met 'n vrou 15 jaar ouer as hy, en is bekend, she was the love of his life. En haar naam was Khadija. Is interessant as jy kyk na sy siening van vroue. Maar hy het aan haar gesê, dat wanneer hy, dis opgeteken is 'n waarheid, dat wanneer hy hierdie inligting gekry het, wat hy gesê van Allah kom deur die engel Gabriel, het hy beleef dat hy aanvalle kry, siekte aanvalle, stuipe of epileptiese aanvalle. Weet julle hoe lyk dit? 'N man val op die grond, daar kom skuim uit sy mond uit, hy ruk, hy is eintlik mal. En hy kry die woord van God. Hulle skryf dit neer en nasies hang dit aan. Hy het vir sy vrou gesê, hy wonder of hy nie deur 'n demoon aangeval is nie. Hy wonder of hy nie demon possessed is nie, en hy wonder of ander mense nie ook so dink nie. Die toegewyde moslim word in hulle openbaring, in hulle openbaring, Sura 29 vers nommer 46 gemaan, om nie met die Jood of Christen te redeneer oor hierdie openbarings in die Koran nie, maar om te beklemtoon dat die teologie van die Koran deur Allah gegee is. Nou wil ek vir jou sê, tog is ons ondervinding nou, dat soos ons mense bevriend, soos wat mense saamwerk by skole, is hulle bereid om vrae te vra vir Christene. En daarom moet ons bid vir ons ambassadeurs, ons jong mense. Julle, kan julle onthou daai liedjie wat ons gesing het? Daar was 'n liedjie wat ons gesing het. This is the Joshua generation. This is the Joshua generation. Ons kinders was klein en joune was dalk al gebore. Hulle is ambassadeurs vir Christus in ander lande. Nou, wil ek kom by die deel. What do we believe as Christians? Ek bid dat ons sal wakker bly. Ek kan nie vinniger die deur gaan nie. Dis 'n tyd soos 'n fondasie dag van dag dat ons moet weet. Geloof beïnvloed sienings en dit bring selfs twyfel by Christene. As ons uitstap by die deur, moet ons weer dat ons weet wat ons glo. Goed. Daar's baie redes hoekom ons glo. En hierdie is net 'n paar wat ek gaan noem. We believe that all people are born sinful and in need of a savior. We believe that any sin stands as infinite offense, 'n oneindige misdaad against God and must be judged with an infinite penalty. Good works do not cover bad works. Jesus Christ paid the infinite penalty for sin. Se fondasie, ons basiese geloof, ons grondslag van geloof is in die drie, in die heilige drie eenheid, the Trinity. Net daar verskil nasies, net daar verskil gelowe. Net daar het my pa getwyfel. Net daar was dit deel van my grootwordjare. Ons glo dat Jesus ook God is. Selfs by dit, groot verskil. Ons glo dat sy gees ons bekragtig. Sy gees maak dat jy nou kan konsentreer en hierdie mee kan saamstem. Ons glo Jesus is 'n dienaar, maar hy is ook 'n verlosser. Jesus is a servant, but he is also a savior, en ons het dit gesing. Ons glo definitief in die opstanding van Jesus uit die dood. Nou gaan ek twee dele gee, en nou vra ek dat jy konsentreer en wakker is, want alles wat ek noem wat ons glo, hoekom noem ek dit? juis omdat die Islam geloof dit juis nie glo nie. Daarom wil ek dit baie duidelik maak. Rondom God, Yahweh of Allah. Die vraag is, aanbid ons dieselfde God wat die moslems aanbid? Ek gaan dit nie vandag antwoord nie. It is too big for us now. It's too big for me now. Ek het my opinie. Maar, daar was 'n tyd waar die Jode, die oudste geloof, die nie die woord van God kon uiter nie. Hulle het net 'n klank gemaak. Ons noem God, ons het dit nou al vertaal, ons praat van baie keer the Lord. The Lord, daai woordjie is vervang met die klank wat die Jode gemaak het, wat heilig was. Now the being of God and the contradictions tussen die Christene en die Moslems is dit. Christene glo, ek wil nou eintlik die ding kon neersit om die twee te wys, maar Christene glo Yahweh is eternal and changeless. Glo jy dit as Christen? Yahweh, God, is eternal and changeless. Hy kan nie verander nie. Die eerste iets is in die Koran. Ek kan alles vir jou sê, dis daar waar het staan. Maar terwille van tyd kan ons nie. Allah changes. Jy gaan in die einde van dag uitstap en vir jouself sê, aanbid ons dieselfde God of nie. Die Christene glo, Yahweh loves utterly. Therefore, we call him Abba Father. Dis 'n plek wat 'n liefdevolle ouer doen. Like a loving father. Die Moslems of die Islam geloof sê Allah loves not transgressors. Allah loves not ungrateful sinners. Those who do wrong or the arrogant. Die twee verskille. Ons glo Yahweh cannot lie. Kan jou God lieg? Ons God lieg nie. Ek kan nie elke keer die teenoorgestelde gee nie. Weet net weer eens, as ek het sê, is daar 'n weerspreking. Ons glo Yahweh is one God in three persons. As a Christian, you must teach your child. One God in three persons. Dan rondom Jesus, Yeshua in the Bible. Christians believe, we believe, he is Lord, the only way to God. The Muslim faith declares, Jesus is only one of Allah's apostles. Groot verskil. Ons glo, his crucifixion was a sacrificial death to remove sin's penalty. Jesus is our advocate before the Father. Dit kos nie geld nie. Hy is ons advokaat. Jesus forbade using the sword in his defense. Jesus het nie geveg. Hy het nie bloed gevra van mense nie. Allah sê, jou hoogste deel, hoe jy my kan aanbid, is deur jihad. Gaan maak oorlog. Gaan oorwin. Gaan conquer die nasies en die werelddele. Jesus taught forgiveness. Mohammed taught revenge. Jesus was sinless. Baie interessant, in die Koran staan, Mohammed was sinful. In die Sura 18 verse nummer 110. Jesus was sinless. Mohammed was sinful. Want hulle weet hy was 'n mens en hy het gesterf. Salvation, Christene, salvation is offered to all. In die Koran, who is saved is strictly the decision of Allah. Net Allah besluit deur 'n klomp redes wie gered kan word. Verstaan julle waarom sal mense so ontsettend hard bid in Ramadan tyd? Want hulle is nie verseker van hulle saligheid nie. Hulle is nie verseker van hulle paradys nie. Hoe lyk die paradys vir hulle nie? Salvation is never forced, sê die Christen. Allah forces worship. So, wanneer ons, jy as Christen, bevoorreg is om met 'n moslim, hoor die woord, as jy bevoorreg is, om met jou oor jou geloof te kan praat, dan is die volgende drie skrifte wat jy moet weet en dis wat jy kan neerskryf. En ek gaan dit lees daar. Kan ons dit kry asseblief? Die geloofwaardigheid van die Bybel. Jesus self het geglo dat die Ou Testament geïnspireer was deur God en nie besmet is met enige vals inligting nie. Matteus 5:17 tot 18. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Die tweede skrif. Die apostel Paulus het geglo dat die woorde van die Bybel deur God se mond kom. 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Wanneer jy jou kind na die huis van die Here toe bring, dan glo ons die woord en sê ons dit hierdie Bybel, hierdie woord, hierdie hoogste gesag. En om daai rede mag ons kinders en ons onderrig word daaruit. En die derde skrif wat belangrik is. Die apostel Petrus het geglo dat die persoon van die Heilige Gees gespreek het tot die skrywers van die Bybel, presies soos dit daar staan. 2 Petrus 1:20 vers 21. Dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie ooit deur die wil van 'n mens voortgebring is nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord van God kom verkondig. So, wanneer ons op 'n Sondagoggend geleentheid gee vir bediening hier voor in die kerk, wil ek gou by jou hoor, watter gevolge is daar vir ons as Christene in Suid-Afrika? Ons leiers, ons selleiers, nooi elke Sondag mense vorentoe, soos die Heilige Gees wys wat die seer is. En ons vra, kom na vore, moenie skaam wees en in jou sitplekkie sit nie. Niemand hoef vir jou te lag nie. En jy hoef nie te dink, o Vader, hulle moet net vandag vir my verbygaan nie. Ek is nie gereed om voor te gaan staan. Niemand moet nou vir my bid nie. Anders sê weer, dis my enigste antwoord. Laat ek gaan. Laat mense saam met my bid. Maar wat is die gevolge vir 'n Suid-Afrikaner of 'n Amerikaner of enige ander, sommige ander gelowe? Min gevolge. Min gevalle dalk 'n verhoudingsbreuk in 'n familie as iemand dalk sy hart vir die Here gee. Dalk familiekonflik, maar verder geen. Nou, dit affekteer 'n moslim se lewe heeltemal. Dis 'n totaal ander gevolg wanneer 'n moslim tot bekering kom of 'n boeddhis miskien. Ons fokus op die moslim. Wat beteken die woord bekering? Kan ons nie die skrifte hou op die skerm asseblief, hou dit, moenie dat dit afgaan nie, dit bly nie daar asseblief. Bekering beteken 'n oorskakeling van 'n geloofspad. Het jy 'n geloofspad? Het jou kinders 'n geloofspad? Het jou familie 'n geloofspad? Kom dit generasies aan? Is dit 'n trots in ons families? Ons is Christene. 'n Bekering is 'n oorskakeling van 'n geloof of 'n siening. Nou, wanneer 'n moslim tot bekering kom, beteken dit totale verwerping van familie. Dit affekteer erfgoed. Hoe belangrik is ons plaas vir ons? Hoe belangrik is ons naam vir ons? Hoe belangrik is dit wat dan nou aankom in geslagte? Wanneer 'n moslim tot bekering kom, beïnvloed dit nalatenskap van grond. Uitsetting van 'n geboorteland. Is jy lief vir Suid-Afrika? Beteken dit enigsins as jy op 'n Sondag vorentoe kom en jy bring, gee jou hart vir die Here of you rededicate yourself to him. beteken dit dat jy dalk uit Suid-Afrika gesit gaan word? Nee. Maar wel vir hierdie persoon wat in sy eie land dalk gaan omdraai van 'n geloofspad. Vriendskappe, huwelike, daar's verliese volgens hulle tydelik op aarde. Selfs moontlik die dood. Wanneer jy 'n prys gaan betaal vir marteling, gevangenskap, in 'n tronk gaan wees, as jy dalk jou adres verloor waar jy woon, jy stap terug en hulle maak uit, they shut down the shutters. Jy kan nie by jou eie huis instap nie. Hulle gaan nie jou goedjies dalk vir jou uitgooi nie en dalk doen hulle dit. Geen sekuriteit. Enige persoon gaan twee keer dink voor hy dan vorentoe kom en homself vir die Here gee. Ons moet dit verstaan. Ek wil gou 5 volunteers hê. Vinnig. 5 volunteers. Ek wil net gou iets uitdeel. Vinnig. Sommige 7. Vinnig. Staan gou jy net hier by my? Asseblief. 5 mense, waar's julle? 5 literatuur, Christelike literatuur wat ons wil uitdeel. Jy maak 'n keuse, jy kom vorentoe. Kom meisie, hierdie vrou wat met 'n moslim getroud was en die Here haar saligheid in haar huis bewerk het. Wie nog? Hier's nog. Wie wil nog uitdeel? Dis baie belangrik, is 'n profetiese aksie. Wie wil kom uitdeel? Kom mense, hier's nog. Ek nog 1. Kom gaan meisie, die nageslag van 'n moslim man wat die Here aangeneem het. Ek wil vir jou vra, is jy bereid om hierdie Christelike literatuur te gaan uitdeel? Gee dit vir enige een in hierdie kerk asseblief en dan gaan sit julle weer. Gou-gou, gaan deel dit gou uit vir enige persoon. Is daar enige gevolge vir hierdie mense wat dit nou uitdeel? Sê weer? Sy smile, sy kry dit. In Marokko was 'n bekeerling wat sy naam Smamda Mustafa. Ek sê dit net dat jy weet is die waarheid. 3 jaar tronkstraf gekry het, net deurdat hy dit gedoen het wat jy nou gedoen het. 3 jaar in 'n tronk, natuurlik met marteling. So, alhoewel ons as Christene ferm bly in die wete dat moslems Jesus nodig het vir saligmaking, ons bly ferm met dit, moet ons weet, moet ons begrip toon waarom hulle versigtig is om Jesus aan te neem. Net dan sal ons empatie hê vir mense en we will not judge them van buite. Moslems glo wel, dis die laaste deeltjie van hierdie, moslems glo wel dat Jesus in vrede gebore is deur die maagd Maria. Baie interessant. Dat hy een van God se boodskappers was, maar dat hy nie aan die kruis gesterf het nie. Hulle glo iemand anders het gesterf. Ons glo wel dat hy gesterf het en dat sy bloed ons reinig. Volgens hulle is hy net 'n dienaar van wie? Van Allah. Wat is die duidelike boodskap wat ons as Christene moet uitleef? 2 boodskappe. Die boodskap van genade en die boodskap van liefde. Weet dat die finale werk van Jesus Christus se versoeningsbloed aan die kruis nog steeds praat. Daai bloed wat geval het op die as, op die grond. Fisies kan dit nie meer gesien word nie, maar is nog steeds kragtig en het praat nog. Onthou, elke mens van elke nasie het behoefte aan genade. God se liefde is die tweede iets wat ons as Christene moet uitleef. Islam ken nie 'n intieme, persoonlike, liefdevolle God nie. Onthou, hulle sê Allah is 'n onpersoonlike skepper en regter. God die Vader gee aan alle mense die geleentheid om hom lief te hê deur sy seun se offer aan die kruis. Hy het nêrens anders 'n offer gebring nie, hy het aan die kruis 'n offer gebring en vir ons vergifnis van sondes gebring. Nou, Hier is 'n kern en hier word ek getoets. Omdat liefde 'n vrye keuse moet wees, kan dit op niemand afgedwing word nie. Ons kan nie ons geloof op enige persoon afdwing nie. Ook nie op volwassenes wat keuses maak anders as joune nie. God self laat die mens toe om hom te verwerp en om homself te haat. Om daardie rede kan ons ook niemand dwing om kerk by te woon nie. 'N wettiese verhouding beteken niks. Dit is groter as ons mense. Ek sluit af met dit. Daar's twee sterk gelowe in die wêreld. Twee mans se karakter het ons nou in kort verduidelik. Die twee mans is Jesus, ons saligmaker, en Mohammed, wat geveg het met 'n swaard. Hulle bring verskillende mense wêreldwyd bymekaar. These two men has the ability to unify many people in this world. Ons spandeer 'n uur, dalk te lank vir jou, maar 'n uur om oor hierdie twee mans te praat wat 'n effek het in die wêreld. Wat ons in vertwyfeling kan bring. Beide mans wêreldwyd bring mense in eenheid. Mohammed unified a country and much of the world by focusing on a black stone in Mekka. Baie interessant, hulle offer nog steeds daar. Hulle offer selfs kamele. Jesus Christ unifies sinners under his own death and resurrection. Niemand bevraagteken die invloed wat hierdie twee mans onder mense het nie. Ons bevraagteken wel die invloed van hulle karakter na mense. Dit is die verskil tussen vrede en oorlog.